Учора вечарам святы Отец у 48-й раз за час свайго пантыфікату наведаў рымскую базыліку Санта Марыя Маджора, каб даверыць Маці Божай сваю пілігрымку Фаціму, звязаную з сотай гадавінай марыйных аб'яўленняў. Францішак заўсёды робіць так перад замежнымі падарожжамі і пасля вяртання з іх. Абраз Маці Божай Салюс Популі Романі ў базыліцы Санта Марыя Маджора з'яўляецца адным з самых шанаваных у Італіі. Назва выратавальніца рымскага народа ўзыходзіць да падзей канца 6-га стагоддзя, калі ў Рым прыйшла эпідэмія чумы. У 590 годзе папа Грыгорый Вялікі пранёс ікону ў працэсіі, просячы выратаваць горад. Падчас гэтага ён убачыў анёла ў небе, які хаваў карны меч, пасля чаго чума адступіла.